Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Тажикстан кыргыз дыйкандарына келтирилген зыяндын ордун толуктап бермей болду.
Мегиндерге зыян келтирилген боюнча өз ордунда төлөндү. Сынган анча-анча жерлер талкаланган машиналарды 5 күндөн ичинде төлөтүлөт.
Бириккен Улуттар Уюмунун Газа тилкесиндеги мектебине кайрадан сокку урулду. Башкатчы муну кылмыш деп атады.
Улуттар Уюмунун Газа секторунун түштүгүндө Палестин качкындары баш паникте жаткан мектеби азыркы жаңжал башталгандан берки 28 күн ичинде 3-чү рет сокку жеди.
Окумуштуулар адамдын айрым көнүмүш адаттары жакырчылык алып келерин аныкташты. Ушул жана башка кабарларды талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 4-август дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Кытайдагы жер титирөө жүздөгөн кишилердин өмүрүн кыйды. Өлкөнүн түштүк батыш ыптасындагы күчтүү зилзаладан бери дегенде 367 кишинин өмүрү кыйылып 1800 ашууну жаракат алды. Бул тууралуу мамлекеттик Синхуа агенттиги кабарлады. АКШнын геологиялык кызматынын эсебинде жер титирөөгө Юньян провинциясы кабылган. 3-август күнү түштөн кийин болгон зилзаланын күчү учугунда Рихтер таякчасы боюнча 6.1 баллга жеткен. Мамлекеттик медиа 12 000 имарат кыйрап, 30 000 жарака кеткенин, электр зымдары үзүлүп, байланыш каражаттары иштебей калганын маалымдады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Газа секторундагы мектепке сокку урулушун кылмыш деп атады. Пан Ги Мун эл аралык гуманитардык мыйзамды бузгандар жооп берерин да эскертти. Кеминде 10 адамдын өмүрүн кыйган бул окуя Израиль кургактагы операциясын аяктап жатканын ишара кылган кезде болду. Улуттар Уюмунун Газа тилкесинин түштүгүндө Рафах шаарында Палестин качкындары башпааниктеп жаткан мектеби азыркы жаңжал башталгандан берки 28 күн ичинде 3-чү рет сокку жеди. Жекшембе күнү снаряд мектептин жанына түшкөндө 10 киши каза болуп, кеминде 35 кишиге жаракат алды. Газа тилкесинде уруш башталгандан бери 1770 ашуун палестиналыктын көбүнесе жай тургундардын өмүрү кыйылды. Аскерий операциясын Хамастын ракеталык чабуулдарынан коргонуу жана жашыруун туннелдерди талкалоо деп түшүндүргөн Израиль 64 жоокерин 3 тургунун жоготту. Ошту жылытуу үчүн суу да бөлүндү. Газдын жоктугуна байланыштуу Ош шаарындагы жылуулук маселесин чечүү үчүн 261 миллион сом бюджеттик суу да бөлүндү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Каражат бөлүү боюнча буйрукка премьер-министр Жомарт Оторбаев кол койду. Аталган акча Ош шаарындагы 4 электр буу казанын көмүр менен жылытуу системасына өткөрүүгө, газ баллондорун, электр плиталарын жана аркыл кубаттуулуктагы трансформаторларды сатып алып орнотууга жумшалат. 14-апрелде Өзбекстан газ берүүнү токтоткондон бери Ош шаары көгүлтүр отуз отурат. Натыйжада электр энергиясы көп сарпталып, авариялык өчүрүүлөр 20% жогорулаган. Орусиянын Добролёт авиакомпаниясы санкциялардан улам учууларды токтотту. Дүйшөмбүдөн тарта каттамдарын токтоткон авиаишкана, мунун себеби Европа жана Батыш тарабынан Орусияга киргизилип жаткан санкцияларга байланыштуу экенин айтты. Санкциялардан улам ишкананын бир катар европалык өнөктөштөрү өз милдеттерин аткаруудан баш тарткан. Аэрофлот ишканасына таандык Добролёт компаниясы быйыл июнь айында коммерциялык негизде иштей баштаган болчу. Евробиримдик Украинадагы абалга байланыштуу соңку күндөрү Орусияга карата санкцияларды күчөткөн. Тажик тарап Кыргызстанга 3 ай мурунку жаңжалдын чыгымдарын төлөп бере элек. 7 май күнкү чыр учурунда тажик жарандары Көк Терек айылындагы бир дүкөндү, май куючу жайды жана бир жүк машинесин өрттөп жиберишкен болчу. Келтирилген чыгым 7 000 000 сом болгону кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусунда такталган. Тажик расмийлери зыянды төлөөгө убада беришкен. Баткен районунун акиминин орун басары Талай Ибраимов азырынча ал убада аткарыла электигин азаттыкка билдирди.
Ал жерде өтө чоң сумма болгондуктан сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жакын күндөрдө болот деп атышат. Себеби бул жерде Баткен районунун ички иштер областтык ички иштер бөлүмү тарабынан иштер жүрүп атат бул боюнчачы. Негизги суммалар күнөөлүүлөр табылып, алар боюнча иш аракеттер болуп атат,
деди Баткен районунун акиминин орун басары Талай Ибраимов. 2-август күнү да Ак Сай айылына жакын жердеги кыргыздарга таандык эгиндерге тажикстандыктар тарабынан зыян келтирилип, коңшулар бул ирет дароо эле 10 000 сом төлөп беришти. токойлордо өрт чыгуу коркунучу күчөдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын айрым аймактарында жайгашкан токойлордо өрт чыгуу коркунучу күчөгөнүн билдирди. Маалыматка ылайык, Лейлек, Базар Коргон, Аксы, Нарын райондорунун токойлорунда өрт коркунучу жогору. Талас, Токтогул, Жетөгүз жана Аламүдүн райондорундагы токойлордо өрт чыгуу ыктымалдуулугу бар. Адистер тилсиз жоо кургаган чөп жана бутактардан тутанып кетиши мүмкүндүгүн жарандарга өрт коопсуздугу эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Бишкекте өткөн эл аралык бокс беттешинде Кыргызстан курамасы жеңди. Беттеш 2-3 август күндөрү Бишкекте Кожомкул атындагы спорт сарайында өттү. Ага Орусия, Түркмөнстан, Кытай жана Кыргызстандын спортчулары катышып, 10 түрдүү салмак категориясы боюнча күч сынашты. Бул тууралуу мамлекеттик спорт комитетинен кабарлашты. Белдештин финалында кыргызстандык 10 мушкердин 6 Орусиянын боксчуларын жеңип, алтын медаль тагынышты. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат. Санжар Эрлиев жазган жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да окуй аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбыздан күндүн орчундуу темаларын, кызуу талкууларды, көңүлдү ээлеген тасма сүрөт баяндарды да таба аласыз. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Сайтыбызга кол телефонунан кирем десеңиз, Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоо аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө жана баткенде 31, Таласта 29 градус, Ошто жана Жалабатта 33, Ысык Көлдө 25, Нарында 27 градус болот. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, 30 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Баткендеги кыргыз тажик чек арасында кечээ кайрадан чыр чыгып 5-6 саатка жол буулду. Чырдын чыгышына бул жолу Баткендин Аксай айыл аймагындагы үлүш жердеги эгин тигинге кошуна тажик айылынын тургундары кол салышы себеп болду. 2-августта эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң кырдаал жайгарылган болчу. Кечээ болсо тажик тарап эгин ээлерине 10,000 сом төлөп берип, талкаланган унаалар үчүн 5 күндүк мөөнөт сурашты. Баткендеги кабарчыбыз Жениш Айдаровдун баянынан чек арадагы акыркы абалды уксак.
Ишембе күнү түшкө жок Баткендин Аксай айыл аймагындагы үлүш жерлердеги эгин тегинге кошуна тажик айылынын тургундары кол салып, ооруп, жыйына баштаган. Анан ортодон чыр чыгып, Тажикстандын чек арадагы Кожайлоо айылынын жарандары кыргызстандыктар айда бараткан бир жеңил унаа менен бир жүк машинесинин айнектерин талкалап салган. Эки өлкөнүн район жетекчилери жолугуп, тажик тарап кыргыз дыйкандарына келтирген зыян үчүн 10,000 сом төлөп берип, ушундан кийин гана жол ачылып, абал жөнгө салынып, көзөмөлдө, дейт Баткен район акиминин орун басары Таалай Ибраимов.
Сүйлөшүү болду кечеги окуядан кийин. Баягы кыргыз тарапка зыян келтирген, эгиндерге зыян келтирилген боюнча өз ордунда төлөндү ошол чыгымдар, өз ордунда төлөп беришти. Анан баягы сынган анча мынча жерлер талкаланган машиналарды булар ушул күнөөлүүлөрдү таап 5 күндүн ичинде төлөтүп алышты.
Акыркы учурда чек арадагы кырдаалдын курчушуна тажик айылдарын айланып өтчү Көк таш Аксай тамдык жолунун курулушу себеп болгондой. Аталган жол курулуп баштаганда быйыл январь айында тажик тарап ага каршылык көрсөтүп, ал кыргыз тажик чек арачыларынын ок атышуусу менен аяктаган. Ошондон тарта жолду куруу иштери токтоп, тараптар аны жандантуу боюнча бир канча жолу макулдашты. Мындай сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлде да өттү. Жолдун курулушу жанданат деп жатып эле ушундай бир чыр чыгып токтоп калат. Чек арадагы айыл тургуну Тойчубек, тажик тарап ушул жолдун ишин токтотуу үчүн ар кандай кадамга барып жатат. Биздин чоңдор абалга жараша иш алып барбай, улам сооздуктуруп жатышат деген пикирде.
Азыркы күндө элге бийлик керек, же болбосо элдин өзүнө курал деберсе, эл өз өзүн коргоп алышы мүмкүн. Башка эч кандай биздин азыр возможность калбады. Эмне болгонун өзүбүз билбейбиз, эми биздин бир божомол эле ушул кайра кайра эле айга жетпей эле, айдан айга жетпей тополоң чыгат. Тартыш, талаш, тартыш.
Айланма жолдун курулушу болсо жыл башынан бери 4 жолу башталат деп айтылып, бирок дагы деле токтоп турат. Өткөн жумада дагы расмийлер жолдун курулушу жанданарын айтып, бирок иш башталган жок. Аксайлык Зайнедин Дубанаев эми бул жолдун бүтөрүнө эл да ишенбей калганын айтат.
Көкташ Аксай тамдык жолу башталат деген сөз болуп атпайбы? Ушул жолду болтурууга коюунун жолун издеп жатышат да. 10-чи числода дагы ошондой жол башталат деген күнү бир коогалуу окуяны баштады. Анан 2 жумадан кийин кечээ 1-чи числода дагы башталат деди эле. Дагы бул окуяны эме ататтар. Бул эме ушул жолду курдурбай коюунун эмеси. Биздин жетекчилер башталбай коркуп турат деген ойдобуз эми. Менимче ушундай болот эле тургамасы биздин жол курулбайтыкты деген эме эле.
Чегарадагы жаңжалдарда келтирилген чыгымдар ар бир жолу тажик тарап төлөп бермей болуп, бирок убакыт өтүшү менен унутулуп кала берүүдө. Акыркы жолу 7 май күнү жаңжалда кыргыз тарапка келтирилген 9 миллион сомдой чыгым төлөнөт деген менен арадан 3 ай өтсө да төлөнбөй жатышыда. Элдин расмийлерге ишенимин азайтып жаткансыйт. Баткен район акиминин орун басары Таалай Ибраимов бийлик колдон келишинче аракет кылып жатат. Сүйлөшүүлөрдү да жүргүзүп жатат дейт.
7 майдагы ал жерде өтө чоң сумма алгандыктан сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал боюнча жакын күндөрдө болот деп атышат. Себеби бул жерде Баткен районунун ички иштер областтык ички иштер бөлүм тарабынан иштер жүрүп атат бул боюнчачы. Алар негизги күнөөлүүлөр табылып, алар боюнча иш аракеттер болуп атат дейм. Айла майда баракаттар боюнча акыркы мезгилдерде мына эки тараптуу сүйлөшүүлөр негизде жатат да.
Жыл башынан бери эле кыргыз тажик чек арасында майда чүйлөлөрүн эске албаганда 30 ашуун чыр чатак катталган. Ар бир жолу эки тараптын расмийлери жолугуп абалды жөнгөрдүк. Күнөөлүүлөр жазаланат деп айтылат, бирок чырлардын катталуусу токтобой келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантсак. 2-августта Ысык Көл облусуна караштуу Жетиөгүз районундагы кыргыз кытай чек арасына жакын Акшыйрак кыштагынын жанындагы көрүстөнгө 1916 жылы Улуу Үркүн маалында бул аймактагы ашууларда наут болгондордун сөөктөрү арууланып кайра коюлуп, куран окулду жана маркумдарга арналып эстелик тургузулду. Биз бул теманын тегерегинде тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин менен маектешели деп турабыз. Тынчтыкбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Илимпоз катары алгач угармандарга айтсаңыз, Улуу Үркүндө кайсы жерлерде массалык түрдө адамдар кырылганы белгилүү тарыхчыларга?
Бул албетте тарыхчыларга эле эмес, жалпы жамаатка ошол Улуу Үркүндүн күбөлөрү, ошол кезде бала чагын өткөргөн кишилер калтырган ар кандай көркөм чыгармалар аркылуу дагы, архивдик маалыматтар аркылуу дагы белгилүү. Оголу 1916 жылы июль айында Кожентте, анан Ферганада, чыгыш Ферганада, башкача айтканда Кыргызстандын түштүгүндө улуттук боштондук көтөрүлүш башталган. Ал очок кийин түндүк Кыргызстанга өтүп, августтун башынан тартып Чүйөрөндө, андан кийин Ысык Көл жана Нарын аймагында көтөрүлүштөр улантылган. Бул жерде ал түгүл айрым бир жерлерде өздөрү кан көтөрүшүп, падышалык Орусиядан эркин мамлекет түзүү аракеттери дагы болгон. Бирок жазалоо армиясы албетте көтөрүлүшчүлөргө караганда алда канча мыкты куралданышып, анын натыйжасында көтөрүлүшчүлөр талкаланган дагы ушул массалык түрдө эптеп жан алекетин көрүп качуу аракети башталган. Бул Улуу Үркүн деп аталып калган каргашалуу окуяда 100 миңдеген кыргыздар каза болгондугу белгилүү.
Алардын
бир катары ушу Ысык Көлдө Бедел, Акшыйрак ашууларында каза болгондугу маалым.
А кыргыз бийликтери эгемендүү өлкө болгондон бери ушу Үркүндүн тарыхтагы ролуна канчалык деңгээлде маани берип жатышат?
Мен дароо эле айтышым керек, мурдагы Акаевдин, Бакиевдин тушунда деле Улуу Үркүнгө өзгөчө мамиле жасалгандыгы белгилүү. 1991 жылы өмүр көчү жүрүшү башталганда дагы, Сокулук Таасыл баш айылында башталганда парламенттин, ошол кездеги өкмөттүн чоң таасирдүү өкүлдөрү дагы барып сөз сүйлөшкөндүгү белгилүү. Торгартка Бедел ашуусуна чейин барганда чек ара кызматкерлеринен ал кезде эстер толук кула элек болчу уруксат алып беришкендиги дагы маалым да. Анан 2006 жылы дагы ушундай сөөк коюу жер өлгөсү болду. Анан айрымдар айтып жүрөт, бийликтер буга кош көңүл карап атат деп. Мисалы үчүн Акшыйрактагы сөөктү кайра аруулап жерге коюу жер өлгөсүн ошол 1916 жылкы көтөрүлүштүн 100 жылдык мааракесин белгилөө үчүн расмий комиссиянын жетекчиси, өкмөттүн биринчи вице премьери Кайырбек Сарпашев өзү жетектегендигин дагы, ал барып сөз сүйлөгөндүгүн дагы айтып, оппозициячыл күчтөрдүн өкүлдөрү дагы барышты. Бул улутту бириктирген бир орчун окуя болуп саналат. Мында ак кара кызыл деп бөлүнбөстөн, жалпы кыргыз элинин урпактары ошол оор каргашалуу учурдун курмандыктарын эскерип урпактык парызын аткарып жатат деп ойлойм.
Тынчтыкбек мырза, өзүңүзгө маалым болгондой, Орусиянын Горчаков фонду Беловодскийдеги Жети суу казактарынын кошууну коомдук бирикмесинен ушул 1916-жылдагы тарыхый фактыларды калыбына келтирүү долбоорун каржылоого акча бөлдү да муну менен Орусия бул тарыхый окуянын ак карасын тактап коелу деген максатты көздөйбү же саясий маселелер туурабы?
Дайыма саясат болбой койбойт, ушуну дароо айтышыбыз керек. Биз орус архиви кандай деңгээлде бизге ачылары жөнүндө дагы жакшы азыр биле албайбыз. Бирок орус архивин ачуу үчүн ынтызар болгон орусиялыктардын баардык көмөгүн колдонушубуз керек деп эсептейм да. Себеби дароо айтыш керек, падышалык Орусиянын ошол залим иш аракетин биринчи жолу расмий деңгээлде сындап чыккан ошол падышалык Орусиянын учурундагы мамлекеттик думада бул мыкаачылыкты айыптап чыккан кишилер ошо либерал орусиялыктар болгондугун дагы айтышыбыз керек. Демек кээ бирлери бул окуяны мындай азайтып мүмкүн болушунча бир жоңган эпизод катары көрсөткүсү келгендер да чыгышы мүмкүн да. Ошол эле учурда калыс бейтарап иликтөөгө аракет кылгандар да болушу мүмкүн. Муну жалаң эле орусиялыктар эмес, кыргызстандык окумуштуулардын кээлери деле ошо 1991-жылы кыргыздардын көтөрүлүшү бул туура эмес, талпыс болгон, жаңылыштык болгон деп жазып чыккандар да болгон. Демек азыр дагы тарыхка калыс көз караш бул өш менен жүрүп жаткан жараян экендигин биз моюнга алышыбыз керек. Ошол эле учурда биз ар тараптуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн жалаң гана Орусияга кайрылбастан Кытайдагы маалыматтарды да эргешибиз керек. Кытайда калып калган ушу үлкүндүн бир катар ошо качкындарынын урпактары бар, алардын эскерүүлөрүн дагы алышыбыз керек. Бул тууралуу Шинжаңдагы Манас изилдөө борборунун жетекчиси Мамбет Турдумамбет акын жана башка мырзалар бизге жардам беребиз. Кытайдагы булактар эмне жазса аларды дагы биз ортак демек жарыялап турууга көмөк көрсөтөбүз деп айтышты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги дагы архивдерди жаңыча караганга биз аны уюштурууга көмөк көрсөтөбүз деп жатат. Бирок эң башкысы мына бул Ысык Көлдүн азыркы мындай айтканда акими кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарымдуу өкүлү Каптагаев мырза ушул ак шыйрактагы жыйында абдан жакшы бир ойду айтты. Бул саясий маселеге жакшылап жакшы өңүттө чекит коюу үчүн Орусиянын жетекчилиги дагы бизге азыркы эгемен Кыргызстандагы жетекчиликке өздөрүнүн саясий эркин билдирип бул доор артта калган доор аны жаңыча кароо үчүн биз кайдыгер болбой биз дагы көмөк көрсөтүп ошону кылдат калыс таразаланганга жардам беришибиз керек деген сөздү айтса дурус болмок деп ал белгиледи да. Бул дагы коомчулуктун пикири менен дал келет деп ойлойм.
Кызыктуу маегиңиз үчүн сизге рахмат, ишиңиз илгери болсун. Биз менен түз байланышта тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин болду. Бишкекте саат 8:18 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Кытайда жекшемби күнү 6 балдан ашкан жер титирөө болуп жүздөгөн кишилер каза болду. Ош шаарындагы жылуулук маселесин чечүү үчүн 261 миллион сом бюджеттик сууда бөлүндү. Газада Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар мектеби 3-жү жолу аткылоого тушупту. Евробиримдик киргизген санкциялардын улам Орусиянын Добролет авиакомпаниясы каттамдарын токтотту. Тажик тарап Кыргызстанга 3 ай мурдагы жаңжалдын чыгымдарын төлөп бермей болду. Төлөп бере элек кечиресиздер. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Таңк азаттыкты улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Газа секторунда мектепке сокку урулушун кылмыш деп атап, эл аралык гуманитардык мыйзамдарды бузгандар жооп берерин эскертти. Кеминде 10 адамдын өмүрүн кыйган бул окуя Израиль кургактагы операциясын аяктап жатканын ишара кылган кезде болду. Кан төгүү токтобой жаткан Газа секторундагы соңку кырдаалды Улан Алымкулуулу баяндайт.
Улуттар уюмунун Газа секторунун түштүгүндө Рафах шаарында Палестин качкындары баш паниктеп жаткан мектеби азыркы жаңжал башталгандан берки 28 күн ичинде 3-рет сокку жеди. Кечээ снаряд мектептин жанына түшкөндө 10 адамдын өмүрү кыйылганан тышкары кеминде 35 киши жаракат алды. Бирок мектепти ким бутага алганы беймаалым. Палестин расмий өкүлдөрү жөөт армиясы 3000 качкын олтурган мектепке абадан сок курганын айтса, Израиль маалымат иликтөөнү талап кыларын билдирди. Мурдараак Израилдин Хамасты мектеп ооруканасы өңдүү жарандык объектилерди октордун жана ракеталык жабдуулардын кампасы катары пайдаланган үчүн айыптаган жайы бар. Газадагы дарыгерлердин эсебинде жекшембидеги уруштардан кеминде 30 палестиналыктын өмүрү кыйылды. Израиль бул күнү аба соккуларын уланканы менен кургактагы күчтөрүнүн бир бөлүгүн танктар жана бромдуу техникасын Газа секторунан чыгарып жатканында байкалды. Мунун алдында жөөт премьер министри Бениамин Нетаньяху теледен сүйлөгөн учурунда төмөнкүлөргө токтолгон эле. Туннелдерге каршы аракеттерибизди аяктагандан кийин армия ишин биздин коопсуздук муктаждыктарыбызга жараша улантат. Израилдин жарандарына коопсуздукту камсыз кылуу боюнча максатыбыз орундалмайынча иш коопсуздук муктаждыгыбызга жараша боло берет. Израиль медиасынын маалыматтарына караганда 8 июлда башталган операциядан бери жөөт армиясы 31 туннелди талкалай алган. Жөөт тарап Газа секторунан Израилди көздөй жашыруун казылган туннелдерди исламчыл Хамас кыймылынын согушкерлери кол салуу үчүн пайдаланат деп эсептейт. Абдырлыкта Хамастын делегациясы кечээ Египет жана АКШ аркылуу Израиль менен тикелей эмес сүйлөшүүлөр жүргүзүү үчүн Каирге барды. Расмий Тель-Авив Хамасчыларды ыдырлык ортомчуларды чаташтырып жаткан үчүн айыптап, Каирге өз чабармандарын жөнөтпөй тургандыгын күн мурунтан эле айткан. Газадагы азыркы уруш тутангандан бери эле ортомчулук вазифаны аркалап жаткан Египеттин президенти Абдул Фатах Ал-Сиси ишемби күнкү басма сөз жыйында: биз ок атышууну токтотуп, Газа секторунда кан төгүү менен адам өлтүрүүдөн баш тартып, жардам келиш үчүн шарт жагдай жана сүйлөшүү үчүн мүмкүнчүлүк жаратууга чакырабыз. Мындан 3 мурда эле АКШ менен Улуттар уюмунун ортомчулук астында ок атышууну токтотуу макулдашылып, бирок ал 1 сааттан кийин эле кайра бузулган. Израиль менен Хамас бул үчүн бири бирин күнөөлөшкөн болчу. Өзү Чалкеш кырдаалды жөнгөрүүнүн жолдору боюнча эки тараптын туруму кайчы чыгууда. Израиль узак мөөнөттүү келишимдин алкагында Газаны демилитаризациялоого жетишүүнү көздөсө, Хамас бир нече жылдан берки блокада жоюлушун талап кылууда. Азыркы уруш башталгандан бери 1770 ашуун палестиналыктын, көбүн эсе жөн жай тургундардын өмүрү кыйылды. Аскерий операциясын Хамастын ракеталык чабуулдарынан коргонуу жана жашыруун туннелдерди талкалоо деп түшүндүргөн Израиль 64 жоокерин 3 тургунун жоготту. Палестинанын адам укуктары борборунун эсебинде уруштан улам 520 000 киши үй жайын таштоого аргасыз болгон. Бул Газа секторундагы калктын чейрек бөлүгү. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Түркия вице премьер министри аялдарды күлбөсүн деп Бириккен Улуттар уюмунун басма сөз катчысы түз эфирде ыйлап дүйнө басма сөзүндө кызуу талкууга алынды. Түндүк Кореяда шиштака кийүү модага айланды. Эл аралык басма сөзгө Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Түркиянын вице премьер министри Гүлен Тарынч Бурса шаарында Ороз айт майрамы учурунда аялдар эл чогулган жерде каткырып күлгөнүн адепсиздик жана моралдык коррупция деп атап, дүйнө басма сөзү менен социалдык тармактарда катуу сынга кагылды. Түркия аялдары Арынч бул сөздү айтары менен эле жооп иретинде твиттерге күрүп түшкөн миңдеген сүрөттөрүн жүктөштү. Американын Time басылмасы атактуу Гарри Поттер тасмасынын актрисасы Эмма Уатсон да Арынчтын аялдарды күлбөгүлө деген сөзүнө каршы чыкканын жарыялады. Британиянын Guardian гезити Түркияда азыр аялдар күлбөсүн же дирен кахкаха деген сөз модага айланганын кабарлайт. Арынч бийликте турган Ак партиянын мүчөсү жана башбакан Режеп Тайып Эрдогандын жакын кеңешчиси. Жардамчысынын мындай кылыгын Эрдоган да сындап, твиттерге биздин өлкө баарынан мурда аялдардын жылмайып, жыргап каткырганына муктаж деп жазганын билдирет Телеграф гезити. 2009 жылдагы сурамжылоолор боюнча Түркияда аялдардын 40% үй бүлөлүк зомбулукка учурары маалым болгон.
Ушул жыл эле 120 аял күйөөсүнүн колунан ажал тапкан деп кабарлайт Guardian.
Дүйнөлүк пресса.
Эл аралык баардык басмалар, вебсайттарына, Al Jazeera телеканалына түз эфирден интервью берип жатып, буурукурап ыйлаган Бириккен Улуттар Уюмунун басма сөз катчысы Крис Гарнестин видеосун жарыялашты. Газа тилкесиндеги Израилдин бомбалык чабуулдары боюнча суроолорго жооп берип жатып, Крис Ганнес палестиналыктардын, ал тургай алардын балдарынын укугу эч корголбой жатат жана бул аябай жаман дегенден кийин 1-2 мүнөт буркурап ыйлады деп жазып, видеосун кошо жүктөгөн Израилдин Haaretz басылмасы. Кийинчерээк Ганнес Твиттерге Газа тилкесинде мектепте баш калкала отурган балдарга бомба чабуулу болуп, бир нече киши өлгөнүн өз көзү менен көргөндүктөн эмоциясын кармай албай ыйлаганын түшүндүргөн кыска сүйлөм жазды.
Дүйнөлүк пресса.
Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жубайы Ри Сол Ю такасы бийик бут кийим кийип чыгып, өлкөдө жаңы мода барагын ачканын жазат Дипломат аналитикалык журналы. Бул өлкөдө шиш такалуу бут кийим чыгарган жалгыз фабриканын башкаруучусу Реми Октун айтымында аялдар 5 сантиметрден бийик така кийишпейт. Ал акыркы мезгилде эркектер да таманы калың платформалуу бут кийимди көп сатып алышууда дейт. Түндүк Кореянын The Daily NK гезити бийик такалуу бут кийим Ким Чен Ындын жубайы кийип чыккандан кийин аялдардын сүймөнчүгүнө айланганын жазды. Түндүк Кореяда аялдардын кийими жана чач жасалгасы мамлекеттин катуу көзөмөлүнө алынган. Бирок акыркы жылдары бул көзөмөл чылбыры бошоп баратканын кабарлайт Дипломат журналы.
Эл аралык басма сөзгө Бактыгүл Чыныбаева сереп салды. Берүүбүздү улантып эми илим жаңылыктарына орун беребиз. Окумуштуулар адамдын айрым көнүмүш адаттары жакырчылык алып келерин аныкташты. Англияда кызганчактар үчүн мобилдүү тиркеме, Испанияда ээриген сайын өңү өзгөргөн балмуздак чыкты. Илим жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Окумуштуулар адамдын айрым көнүмүш адаттары жакырчылыкка алып келерин аныкташты. Андай адаттар мээнин физикалык абалына таасирин тийгизип, дароо жакырчылыкка программалайт. Алардын бири өзүн өзү аёо. Адам кирелден кечке өзүн аяп, тагдырына кейип даттана берсе жакырчылыкты чакыра баштайт. Мындай учурда адам өң келбетине тапкан маанасына, билимине, атургай абарайына дагы нааразы болуп, бактысыз экенин кайталай берет. Мындай кейип кепчиген кишиден башкалар кача башташат. Ошентип өзүн өзү өтө эле аяган адам жалгыз көп нерседен кур калышы мүмкүн. Жакырчылыкка жетилеген адаттардын дагы бири ашыкча сарамжалдуулук. Дүкөндөн дароо арзандатылган буюмдарды издеп, кесиптештердин айлыгын эсептеп, эч качан бирөөгө карзыга акча бербеген адамдар дагы тез эле жакырчылыкка кептилерин окумуштуулар белгилешет. Аналитиктердин айтымында мындай адамдар чектен чыккан сарамжалдар. Колунда бар адам болсо башка бирөөнүн эмгегине жараша төлөп, буюмдун сапатына карап акча коротууга даяр. Баарын акча менен эсептеген, бактылуулукту дагы материалдык байлык менен ченеген адамдар жакыр экенин эксперттер айтышат. Ошондой эле акча түгөнүп баратса кайгыга түшкөндөр, жакшы тапса дагы акчасынын кайда кетип жатканын билбегендер жана жактырбаган киши менен мамиле кургандар дагы тез эле жакырга айланары белгилүү болду. Андан сырткары туугандары менен катышкысы келбегендер дагы байып кете алышпастыгын окумуштуулар далилдешти. Анткени дүйнөдөгү мураскер байлардын көбү үй бүлөөнү жакын адамдарын биринчи орунга коюшат. Англияда кызганчактар үчүн мобилдүү тиркеме чыкты. Лондондагы MSP компаниясы жакын адамдын жашоосун интернетте көзөмөлдөй турган чөнтөк телефонго атайын тиркеме чыгарды. M-Couple деп аталган бул программаны Android жана iPhone'го бекер жүктөп алса болот. Анын жардамы менен түгөйүнүн телефон аркылуу жүргүзгөн баардык иш аракеттерин көзөмөлдөөгө мүмкүн. Маселен, анын телефон чалууларын, жеке каттарын, социалдык тармактардагы активдүүлүгүн ал гана эмес, телефонго тарткан видео жана фотолорун дагы көрсө болот. Ошондой эле программа адамдын кайсыл жакта экенин GPS аркылуу көрсөтүп, телефондук сүйлөшүүлөрдү жаздырып алат. Бул тиркеме негизинен ата-энелерге жана иш телефону аркылуу жумушчуларды көзөмөлгө ала турган жетекчилерге багытталган. M-Couple тиркемесин бири-бирин текшерип турууну каалаган түгөйлөр колдоно алышат. Буга экөөнүн тең макулдугу керек. Себеби программа бул учурда экөөнүн телефонуна орнотулушу зарыл.
Илим жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык Чекит.kg сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Мына ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттыктан Перекрёсток берүүсүн уга аласыз. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.